Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Томск өлкәсе яшьләр парламенты бөтен дөнья татар яшьләре җыены шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәдов, Яңарыш вакыфы җитәкчесе Миңтимер Шәймиевка Болгар шәһәрен Идел Болгарстаны һәйкәле итеп таныту һәм Алтын Урда әһәмиятен аның хәлиткеч ролен күрсәтмәүгә борчылып хат язган иде. Бу хат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә дә урнаштырылды. Татарстанның элекке президенты Әхмәдовка җавап хаты язды. Ул тарихта Болгарда Алтын Ордада булган дип саный. Искәндәр Әхмәдов бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы, аның белән Саша Далгов сөйләшә.
Соңгы вакытларда татар җәмәгатьчелеге арасында, галимнәр арасында төрле бәхәсләр куера башлады. Болгарны төзекләндерү башлангачтан бу эшкә Татарстанның беренче президенты, хәзерге дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев үзе тотынганнан соң галимнәр, җәмәгатьчелек, милли хәрәкәт вәкилләре һәм шулай ук чит төбәкләрдәге татарлар Болгар белән кызыксына башладылар. Бу бигрәк тә туды шул нисбәттән Болгарны бары тик Болгар шәһәре болгарлар белән бәйле дип кенә таралган сүзләрдән соң. Мәсәлән, инде менә безнең галимнәребез Дамир Исхаков, шулай ук Искәндәр Измайлов берәр ай чамасы элек әйткәннәр иде, Болгарны гына күтәрү Алтын Урданың татарчылыкның ролен түбәнсетү, түбәнгә төшерү бу инде киләчәктә татар халкы үсешендә төрле авырлыклар китереп чыгарачак. Мисал өчен инде болгарлар белән мишәрләрнең, сибир татарларының, астерхан татарларының бернинди дә уртак тамырлары юк. Бу бары тик инде болгарчылык ул Казан татарларына гына бәйле булып чыга. Әйтеп китүебезчә, бу мәсьәлә белән чит төбәкләрдәге яшәүче татарлар да кызыксына башлады. Шундый егетләрнең берсе, без инде аны галимнәр сүзе белән әйтсәк, урдашы кеше, татарчы, татарист дип әйтик инде, Искәндәр Әхмәдов, ул безнең Томскидан хәзерге вакытта Казанда яши. Менә Искәндәр бер ай чамасы элек хат язган иде дәүләт киңәшчесе, Яңарыш фонды җитәкчесе Миңтимер Шәймиевка, Болгар шәһәрен Алтын Урда мирасы итеп күтәрергә кирәк дим. Һәм Искәндәр бу урында хаклы. Шуннан да Алтын Урда мирасы, ул Алтын Урда мирасы булып тора, чөнки Болгарның хәзер сакланып калган архитектур үрнәкләре барсы да Алтын Урда чорында яшәгән. Һәм менә хәзер инде иң кызыгы һәм иң мөһим мәсьәләне әйтеп китик. Миңтимер Шәймиев менә кичә генә Искәндәргә җавап хаты язган шушы Болгар һәм Алтын Урда мәсьәләсе турында. Искәндәр менә әйтеп китәле, Миңтимер Шәймиев нинди мәсьәләгә тукталган? Шулай да ул болгарчылыкны гына күтәрү яклымы, болгарцентризм дип әйтик инде, Болгарны гына үзәкләштерү яки инде аны Алтын Урда мирасы итеп тану яклымы? Хәзер менә Искәндәрнең үзенә сүз бирик бу турыда.
Беренчедән, Тимир Шәриповичның хаты миңа үзе язган хат мине чынлап та шаккаттырды. Әмма ләкин Тимир Шәрипович хаты турында әйткәндә, минемчә, монда аның хатында хатта 3 баш аспект бар.
Ягъни ул 3 әйбергә туктала инде.
Әйе. Беренчедән, ул чынлап та татар тарихы ул бик катлаулы. Аны Болгарга да әллә нинди башка аспектта кайтырып калтырырга ярамый. Ул шул инде күптәннән әйткән фикерен, ул хәзерге вакытта да ул шул фикердә дара. Ул, мәсәлән, Хун державасы, Төрки каганаты, Бөек Болгария, Алтын Орда һәм күп кенә башка татар, төрки татар дәүләтләре, ул алар безнеке дип әйтә. Шул вакытта менә нәрсә әйтәсем килә. Ул икенчедән ул күпертүләрне, кискен күпертүләрне хөкем итә. Мәсәлән, без ата-бабаларыбыз болгар гына, яки ата-бабаларыбыз кыпчак гына, яки ата-бабаларыбыз монгол татарлар гына. Чынлап та шулай. Һәм минемчә бу Алтын Ордачылар арасында зур гына өметләрне уята. Һәм өченчедән ул минем хатта әйтеп үтелгән, мин язган иде хатта, баш аспектын да раслады. Ул яза сүзгә сүз инде. Чынлап та, сез язганыгызча, Болгар Болгарның яңарышы Алтын Урда белән бәйле. Нәкъ Алтын Урданың беренче еллар белән бәйле шул Болгар сакланып калган һәйкәлләре. Һәм шулысы ул раслый, шунысын раслый, Минтимир Шәрипович.
Искәндәр менә ул бит чыннан да шулай, андагы кара пулат, кече манаралар, алар барсы да Батыйхан чорында салынган, хәтта анда мунчаны да бит Батыйхан салган.
Болгар Батыйханның сарае дә.
Истәлекләр, Болгарның истәлекләре сакланмаган монголлар килгәнчегә кадәр истәлекләр.
Менә беләсезме, мин бит теге Возрождение дигән Ярыш дигән фондның сайтына кергәч, анда шул Болгар турында теге рәсми альбомны күрдем. Анда барысы язылган. Болгар иленне, Болгар шуны, шырына бәйле булган бер нинди яткәтләре юк. Ну сакланып калган арасында. бигрәк тә. Мәсәлән, 13-нче, 14-нче, 15-нче гасырларда төзелгән һәйкәлләр генә хәзерге вакытта Булгарлада. Булгарны беләсезме, Булгар иленнең яткыры дип таныту, күрсәтү минемчә дөрес түгел. Шул ук вакытта танырга да кирәк. Булгар ул бит Булгар илендә нигезләнгән булган. Әмма шул ук вакытта менә хәзер без сукланып караган менә яткырлар ул алтын урланыкка. Менә халык мәсе күләм аны бездә, татарны бездә, халык арасында аны Булгар дип уйлыйлар. Булгар иленең хәяткәр дип уйлыйлар. Минемчә бу дөрес түгел. Алтын урда турында әйткәндә, алар нигәдер Мәскәүдән куркалар имеш. Минемчә бу аңар беләсезме, хәзерге вакытта менә руслар арасында да русларны бик русларга бик хөрмәт итеп карыйм. Алар арасында евразийчилек идеялар киң кулач ала. Мәсәлән, менә Алтын Урда рус кенезләренә бөек буларга тир булыш ярдәм итте. Мәсәлән, Алтын Урда булмаса, Русиядә булган тарткалыш мәсәлән дәвам итәр иде. Минемчә шулай. Минемчә хәзерге вакытта Мәскәү, Русия, рус галимнәре дә Алтын Урдага уңайрак ничектер карый. Татарларга белән чагыштырганда, минемчә бу нонсенс.
Ягъни татарларга караганда урыслар Алтын Урдага күбрәк хөрмәт белән карый. Һәм сез бит бер үзегездә язган идегез, шушы Булгар ул Алтын Урда яткәре дигәндә, мәкаләгездә ягъни татарлар татар сүзеннән яла дигән әйберләрне сез хурлык дип әйткән нигез ул мәкаләгездә инде. Бу татарның үзеннән килеп чыга инде Алтын Урдадан курку, ягъни комплекс ниндидер инде шушы империядан басып алучылар дигән сүздән инде иго дигән сүзләрдән анда шушына.
Шундый аспекты бар, әмма ләкин без чын татарлар, бу безнең тарихыбыз. Нигә без үз тарихыбыздан оят булырга тиешбез? Минемчә бу беренче капкага сыя алмый, минемчә русча әйткәндә, бу безнең тарихыбыз, нигә булмаса да. Мәсәлән, Чыңгыз хан да, Бату хан да, Бәркә һәм башка күп кенә каһарманыбыз, алар бит дөнья цивилизациясына бик зур өлеш керткән. Дипломатиядә илчегә үлем юк дип кем ул уйлап чыгарган? Әлбәттә, Чыңгыз хан, монголлар. Шулай дип аталган монголлар, мин аларны монгол татар, татар монгол дип йөртәм. Аннары толерантлык, теге дини мәсьәләләрдә толерантлык, ул бит нәкъ Алтын Урдада, нәкъ Чыңгыз хан империясендә беренче. Мәсәлән, немецларда бар бит бик шушындый киеренкеле битләр аларның тарихында. Алар бит әйтмиләр, бу тарих аларныкы түгел. Бу аларныкы тарих, аларның тарихы. Минемчә шулай. Без, мәсәлән, кемгә дә булса начар, әле нинди катышкыш, теге паганы татарлар, монголлар күренеп булсак, бу барыбер без татарлар. Безгә ул безгә үз безгә генә кирәк. Башкаларга ул кирәк түгел, минемчә шулай. Һәм Интимир Шариповичның хатыты беренчә сүз әйтеп китәсем килә. Минем өченчедән беләсезме, Митимир Шарипович язганча, Булгар ул татарның берләшкән җире булырга тиеш. Шулай дип язган. И аннары ул моны миңа язды. Сез әзер шул проектка булышырга, һәм мин сезне аннары да хезмәттәшлек итәргә чакырам. Ул миңа язды. Ә мин ул миңа гына түгел бит шундый хат. Ул шәхсән миңа шул ук вакытта ул бар шулай дип аталган алтын урдачыларга юнәлтелгән. Димәк, Митимир Шарипович безгә чынлап та кулын сузды.
Искәндәр Мәсин хезмәттәшлек турында әйтеп киттең, Шәймиев чакыра дип инде. Шулай да Шәймиевка, шул Булгар белән шөгыльләнүче галимнәргә, кешеләргә нәрсә тәкъдим итәр идең? Ничек барырга тиеш шу юнәлеш? Алтын Урданы күтәрү ягыннан бу.
Нәрсә, беренчедән инде Булгарның яткерләрен Булгар иле белән бәйле дип танытмаска. Чөнки ул беренче чиратта Алтын Урда. Ну, чынлап та әйткәндә, күп кенә кешеләргә Булгарлар, менә безнең ата-бабаларыбыз дип ошый. Миңа чынлап та сары май булып ята торган тарихыбыз ул Чыңгыз хан, Бату, Алтын Урда. Димәк, беренчедән менә гомуми масса күләм шушындый татар анында инде аны Алтын Урда яткәре дип танытырга күрсәтергә бу беренчедән. Икенчедән, хәзерге вакытта мин фикердәшләрем белән кардашларым белән конкрет тәкъдимнәрне әзерлим. Без әзерлибез һәм шул конкрет проектларны әзерләп бетереп, без яңарыш возрождение фондына без юнәлтәчәкбез, җибәрербез. Конкрет предложение, мәсәлән, Батуханның сарае турында әйткәндә, ул бит чынлап та ул бөтен дөньяның мирасы. Он торгызырга кирәк. Ярдан торгызырга һәм бар Төрки бар, мәсәлән, Монгол һәм башка халыкларны берләштереп, әле нинди анда Болгарда Болгар форумы дигән генә түгел, һәм мәсәлән, Алтын Урда форумы. Бүтән дөнья Алтын Урда Чыңгыз хан империясы дип тарихи һәм иҗтимагый мәсәлән конференция үткәрергә.
Бүтән дөнья татар яшьләре җыены шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәдов белән Азатлыкның Казан студиясендә Саша Долговский.